Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Broj zaraženih COVID-19 u Beogradu stagnira, porast u Vojvodini i Zlatiborskom okrugu, kaže u Batutu. Od danas elektronska aplikacija za proveru rezultata PCR testiranja. Održan još jedan krug konsultacija kod predsjednika Srbije o formiranju nove vlade. Ivica Dačić kaže da su socijalisti spremni za nastavak saradnje sa naprednjacima. Već 4 dana lideri Evropske unije pokušavaju da pronađu kompromis o zajedničkom budžetu i fondu za oporavak ekonomije. U Nišu u avgustu zabranjeno održavanje jazz festivala i festivala glumačkih ostvarenja. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 31 stepen. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 359 građana, od testiranih 8349. Na respiratorima je 190 obolelih, nažalost preminulo još 10 građana. Očekujemo prenos konferencije za novinare članova kriznog štaba i čućemo informacije o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. A epidemiološka situacija u Beogradu postepeno se poboljšava, ali stručnjaci upozoravaju da još ne znači da smo dostigli maksimalne rezultate u borbi protiv širenja virusa korona. S druge strane, broj zaraženih i sumnjivih slučajeva i dalje raste u Novom Sadu i okolini, ali i u svim gradovima i u opštinama u Zlatiborskom okrugu. Nadležni kažu da su nabavljeni reagensi zbog kojih su kasnili rezultati testova u laboratoriji Vatreno oko. Od danas su rezultati dostupni preko besplatnog internet servisa koji je pokrenula Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Zbog pogoršane epidemiološke slike, vanredna situacija je proglašena u svakoj petoj od skoro 180 lokalnih samouprava u Srbiji. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut, Verica Jovanović, kaže da su na terenu počeli da se naziru rezultati zvanične odluke vlade o pooštravanju pravila primene preventivnih mera za borbu protiv širenja koronavirusa.
Epidemiološka kriva na teritoriji grada Beograda se zaravnjuje, ali to ne znači da smo dostigli maksimalne rezultate u suzbijanju i zaustavljanju epidemije. Na teritoriji Vojvodine i Novog Sada dolazi do porasta broja zaraženih, takođe broja sumnji, kada je u pitanju Užice i Zlatiborski okrug. U svim opštinama pratimo porast broja sumnji, istovremeno dijagnostikovanih slučajeva. Rezultat primjene preventivnih mera će se moći očekivati kroz 2 do 3 nedelje. Pozornost je jako značajna.
Ako nosimo maske i redovno peremo ruke, onda možemo da savladamo COVID-19, poručio je direktor Centra za anesteziju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, Nebojša Lađević.
Imamo mnogo više pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Ono što se promenilo da sada imamo više mlađih pacijenata, 94. recimo godište ili 2001. Mi nemamo lek trenutno za koronavirus, nemamo vakcinu, nošenje maske, pranje ruku i održavanje distancije je naša vakcina i to moramo apsolutno poštovati.
Prema rečima ministra zdravlja Zlatibora Lončara, kapaciteti naših bolnica i domova zdravlja organizuju se na dnevnom nivou, tako da mogu da odgovore na potrebe pacijenata u matičnim sredinama, ali i da po potrebi podrže kolege iz gradova i opština gde je veći broj zaraženih.
Za Beograd, narednih 48 sati, neće morati ni jedan pacijent koji dođe i treba da legne u Beogradu, neće biti poslat u Smederevo, Požarevac, Smederevsku Palanku ili u neku drugu bolnicu. Sem toga što smo još uradili, pošto imaju probleme zaposleni u Čačku, u Kraljevu i u Šapcu, dogovorili smo se jedan broj pacijenata će biti prebačen u Beograd, tako da njima oslobodimo mesta.
Lončar je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica rekao da je rešen problem sa reagensima zbog kojih su kasnili rezultati testova u laboratoriji Vatreno oko.
Postoje 4 komponente koje moraju da se nabave. Jedna komponenta je kasnila, nije bilo 2 dana, to je napravilo problem, umeđu vremena je napavljena ta komponenta, Vatreno oko radi u punom kapacitetu. To je jedan propust koji nije smeo da se desi, ali sad ćemo više pažnje obratiti na to i za sada nema većih problema.
Rezultati testova od danas su dostupni i preko besplatnog internet servisa na adresi euprava.gov.rs, poručio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Građani unošenjem svog IMBG broja, e-mail adrese na koju žele da dobiju notifikaciju i opcijano broja telefona, kad je gotov njihov PCR test, dobit će e-mail poruku ili SMS poruku. U porukama ćemo sugerisati građanima da ako žele i da vide sadržaj svog PCR testa, odu na portal e-zdravlje, na tom portalu kad se uloguju mogu da vide kompletne svoje rezultate.
Sada se uključamo u konferenciju za novinare članova kriznog štaba i slušamo najnove informacije o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.
Direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović, direktor infektivne klinike, dr. Goran Stevanović i direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu, Mihajlo Jovanović. Ja ću zamoliti na početku ministra zdravlja da nam da pregled najnovijih podataka. Izvolite.
Još jednom dobar dan svima. Ja ću krenuti od ovih najnovih podataka koje mi imamo, a to je o broju testiranih. U poslednjih 24 časa testirano je 8349 osoba, od kojih je njih 359 pozitivno. Hospitalizovano je u ovom momentu 4762 pacijenta. Na respiratorima je ukupno 190 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je ukupno 558440 osoba. U poslednjih 24 časa preminulo je 10 osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 482 osobe. Broj pozitivnih zdravstvenih radnika je 550, od toga njih je 50 na bolničkom lečenju. Prošli put sam ostao dužan neke informacije koje ste pitali, sada ću vam ih odgovoriti. Ukupan broj obolelih je 21.253. Broj aktivnih slučajeva je 6.623. Broj hospitalizovanih je 4.772 pacijenta. Broj smrtnih slučajeva je 482. Broj izlečenih je 14.148. S tim što moram da napomenem, među ovim hospitalizovanim imamo jedan broj pacijenata koji su suspektni, koji liče na koronu i koji su oni koji čekaju da dobiju nalaz i koji su morali da budu u bolnici i da dobijaju adekvatnu terapiju. Ostao sam dužan i starosne grupe za preminule. Starosne grupe od 20 do 29 godina 0,72%. Od 30 do 39 godina 1,08%. Od 40 do 49 godina 8,60%. Od 50 do 59 godina 14,34%. Od 60 do 69 godina 28,67%. Od 70 do 79 godina 27,96%. Za one koji imaju više od 80 godina 18,64%. Prema polu muškaraca je bilo 64,84%, žena 35,16%. To je, mislim, ovo da sam sad i rekao sve vezano za ono što nisam imao kod sebe prethodni put. Sada bih zamolio, pošto imamo novu aplikaciju, da saznate i ime.
Hvala, ministre. A sada ću zamoliti direktora Kancelarije za IT i elektronsku upravu, Mihajla Jovanovića, da nam predstavi novu uslugu koja danas startuje na portalu e-uprava i portalu e-zdravlje. Mihajlo, izvolite.
Hvala, poštovani predstavnici medija. Danas smo na portalu elektronske uprave na adresi euprava.gov.rs pustili novu uslugu za građane. Ova usluga omogućava građanima da se prijave za notifikaciju da im je gotov PCR test. Usluga je veoma jednostavna i sastoji se u tri koraka. Na naslovnoj strani portala postoji informacija o njoj. Kada građani odu na tu stranicu, dovoljno da popune IMBG, obavezan je e-mail i opcijalno je da popune broj mobilnog telefona. Od tada će dobijati notifikacije onog trenutka kada je njihov PCR test završen. Takođe i građani koji su radili ranije ovaj test dobit će notifikaciju kada je poslednji test bio gotov. Ova usluga je u potpunosti besplatna, dobrovoljna i bitna informacija je da poruke koje šaljemo građanima ne sadrže informaciju da li je test pozitivan ili negativan, već samo informaciju kada je bio gotov njihov PCR test. Na neki način omogućavamo građanima da budu pravovremeno obavešteni i da ne moraju da idu do ambulante da bi se informisali o svom testu. U porukama koju građani budu dobijali, a evo i ovim putem želim da ih pozovem, da ukoliko žele da izvrše uvid u svoj PCR test, posete portal e-zdravlje na adresi e-zdravlje.gov.rs. Tu moraju da se uloguju ili sa kredencijalima sa portala elektronske uprave ili sa brojem zdravstvene kartice i LBO brojem, zato što su u pitanju lični podaci i tu mogu da vide svoj poslednji PCR test. Dakle, nema potrebe da bi videli da li je test pozitivan ili negativan, da odlaze u ambulantu. Najzad, ova usluga na portalu e-uprave koja predstavlja zahtev za notifikacijom je veoma jednostavna i omogućava praktično i ukućanima da mogu da se prijave za roditelje, za majku ili za oca, da dobiju tu notifikaciju da je PCR test završen. Toliko, hvala.
Hvala vam. Kolege, možemo početi sa pitanjima. Izvolite. Evo, redakcija Lista Kurir, ako se ne varam.
Tako da, dobar dan, ja sam Ljiljana Stanišić, novinar dnevnog lista Kurir. Imam pitanje za ministra Lončara. Dakle, da li će nošenje maske biti obavezno i za decu i u vrtićima? Hvala.
Ja mislim da je to pitanje za dr. Vericu Ivanović, našeg epidemiologa. Bolje će vam odgovoriti od mene.
Poštovani, ja bih pre svega želela da istaknem značaj nošenja maske bez obzira na uzrast. Kao što smo tokom današnjeg dana imali priliku da komuniciramo, to je isključivo stav pedijatara, da po svaku cenu insistirati na nošenju maske kada su deca u pitanju nije uvek najbolja preporuka. Ali ono na čemu će epidemiolozi koji naravno i rade u institutima i zavodima za javno zdravlje, a koji stručno savetuju pre svega predškolske ustanove i kadar koji radi u zdravstvenim ustanovama i u saradnji sa Ministarstvom prosvete, naravno, definisat će ona pravila koja su pre svega preventivna u smislu poštovanja distanci i u smislu korišćenja samih zaštitnih maski kada su u pitanju kadrovi koji rade u vrtićima. Kada su u pitanju deca koje imaju i osetljive respiratorne organe, a koji imaju taj imunološki status koji je osetljiviji, u svakom slučaju to će u konsultaciji sa lekarom, koji pedijatrom, koji vodi brigu o zdravstvenom stanju deteta i biti odlučen. Prema preporukama ECDC-a, tako piše u literaturi, znači deca starosti 2 godine i više bi trebalo da nose maske, ali u svakom slučaju na teritoriji naše zemlje ta preporuka će biti primenjivana u skladu sa pre svega sastavom dece i u skladu sa tim da li je dete u samom vrtiću, u zatvorenom prostoru ili na otvorenom. Dakle, ukoliko se radi o otvorenom prostoru, okviru treba ići na to da se ne okupljaju deca u većim grupama, a da se mere zaštite u smislu nošenja maski propisuju samo u posebnim uslovima kada su deca naravno u manjim grupama i kada su prinuđena na tu neku vrstu, da kažem, aktivnosti tokom vrtića. S obzirom da se radi o letnjem periodu, da se radi i o vremenu godišnjih odmora koji su sada u toku, u narednom periodu, a prilikom izlaska iz ove faze zastupljenosti i pojačane aktivnosti COVID virusa na teritoriji naše zemlje, doći će naravno i do detaljnijih propisivanja mera. Dakle, deca će nositi maske u slučaju ako se to propiše od strane lekara, kada je u pitanju nošenje maski u vrtićima. Najveća mera je distanca, dakle, provetravanje prostora i higijena ruku koje se ne smiju zaboraviti.
Hvala. Možemo sledeće pitanje. Izvolite.
Dobar dan. Portal Srbija, danas Uroš Matić. Imam dva pitanja. Prvo pitanje, pošto je najavljeno da će vakcina protiv koronavirusa stići u Srbiju do kraja godine, da li će ona biti obavezna i koja će grupacija stanovništva morati prva da primi dozu vakcine? I drugo pitanje, s obzirom na to da je poznato da će granica biti zatvorena i da će mnogi biti na odmoru u Srbiji, koja je preporuka struke što se tiče odsedanja u hotelima, spa centrima i to je to.
Što se tiče vakcine, kao što sami znate, još nema vakcine koja je registrovana za upotrebu i da je prošla sve testove i sve studije koje su neophodne. Ceo svet je u jednoj vrsti borbe da dođe do što bolje pozicije kada se pojavi vakcina, da ima prioritet i da je dobije za svoje građane. Šta je najbitnije? Najbitnija je bezbednost vakcine, najbitnije je efikasnost vakcine. Znači, to su uslovi koji treba da se ispune. Ono što je bitno, struka je ta koja određuje da li će neka vakcina biti obavezna ili ne. U zavisnosti, naravno, od osobina vakcine. Jer ćete u svaku vakcinu koju dobijete dobiti tačno njene osobine i onda će se odrediti. Ono što sad sa sigurnošću mogu da kažem, da minimum ono što će biti, a to je da vakcina bude preporučena. Posebno za ljude koji su visokorizični. Pre svega mislim na zdravstvene radnike, mislim na ljude koji rade u komunikaciji sa drugima i da je to neophodno, hronične bolesnike, za sve one koje, recimo, ide vakcina za grip, koja, kada je period za vakcinaciju, koja se primenjuje. Znači, posebno ćemo o njima voditi računa. Ono što je bitno, da će se država truditi da uraditi sve, da obezbedi dovoljne količine i da to bude dobra vakcina i da ona bude dostupna svakome. To je suština vezano za vakcinu. I da bi ljudi znali kako se donose odluke o vakcinaciji. Postoji institut za javno zdravlje Batut. Batut sabira sva mišljenja i pedijatara i lekara iz domova zdravlja, lekara raznih specijalnosti i infektologa, svih onih u momentu koja je tema o čemu se radi. Na osnovu njihovih zahteva, na osnovu njihovog mišljenja, jedini koji može da donese odluku o tome i onaj koji pravi raspored vakcinacije i ono šta je obavezno, šta nije obavezno, to je Institut za javno zdravlje Batut. Molim vas da se to zna, da neko ne misli da se to odluke donose na ne znam. To je regulisano zakonom, to je regulisano ustanom i to jedino tako može i tako će biti i ovoga puta. Znači, ono što ćemo mi uraditi, da ispoštujemo sve ono što je predviđeno zakonom, da uradimo, to je neophodno, da bi zaštitili naše građane, a naš je prioritet da njima obezbedimo, kada se pojavi što pre, da bude tu, da bude na raspolaganju našim ljudima. Što se tiče turista, rada, hotela i svega toga, mislim da vi znate da prioritet je bezbednost, odnosno da se ispoštuju sve mere da bi se radilo. Mislim da hoteli ne mogu da rade u punom kapacitetu, Vi znate kada su uvode mere da imamo područja gde imamo veći broj obolelih, da ne rade ni bazeni, ni spa centri, ni sve to, ali da ja sad ne bi dužio, mislim o tim merama Jovanović će vam najbolje objasniti, jer oni su ti koji daju predlog tih mera.
Kada je u pitanju poštovanje preventivnih mera u spa centrima i uopšte u hotelima, u smeštajima za gde se mogu okupljati, naravno mogu se okupljati u grupama veći broj ljudi, sva pravila kada je u pitanju prevencija su već preporučena, dostupna su i preko različitih udruženja hotelijera su dostavljena ustanovama na razmatranje i na primenu. Kada su u pitanju spa centri, takođe preporuke se razlikuju. Vrlo je bitno koliki je prostor obezbeđen po jednom korisniku i naravno sve mere higijenske koje treba da se primenjuju u smislu higijene prostora i higijene vazduha, higijene vode, treba da budu u primjeni. Dakle, to je oblast higijene. Stručnjaci koji su u toj oblasti specijalizovani za mikrobiološku ispravnost vode, za kontrolu kvaliteta vazduha i za kontrolu kvaliteta i higijenu prostora su na osnovu svih stručnih preporuka Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svetske zdravstvene organizacije sačinili niz preporuka koje su dostupne i naravno ove koje se primenjuju u radu hotela.
Možemo sledeće pitanje. Izvolite, N1, izvolite.
Hvala. Nikola Kojić, portal N1. Najprije za gospodina ministra jedno pitanje, tačnije podsjećanje na obećanje od petka, da ćete nam dati konkretno i ukupan broj svih pacijenata koji su COVID pozitivni, a koji su u anketama kod epidemiologa ili članovi njihovih porodica označili da su bili na protestima pre 10 dana i posle toga. To je jedno. Drugo pitanje, iskoristio bih kada su već tu direktorka Batuta i gospodin iz direktora kancelarije za IT upravu, da vas pitam zbog čega se od 10. juna i dalje ne objavljuju podaci u vezi sa raspodelom novih slučajeva po gradovima, zajedno sa ostalim demografskim podacima tipa starostna struktura, pol i tako dalje. I treće pitanje se tiče neslaganja jučerašnjih podataka. Naime, evo pročitaću, Institut za javno zdravlje u Vojvodini juče je saopštio da je 235 bilo novih slučajeva na teritoriji te pokrajine. Zatim Zavod za javno zdravlje u Šapcu je takođe objavio da je juče u Mačvanskom okrugu bilo 92, Užički zavod 148, u Kragujevcu 98, dok je u Kraljevu bilo 57. Prostim zbirom dolazimo do cifre od 630, a ukupan broj juče na ovom istom mestu je bio objavljen, to je 396, ukoliko se ne verujem. Pa me zanima samo kako objašnjavate tu razliku u broju novih slučajeva koronavirusa, s obzirom da je ona više nego očigledna.
Hvala.
Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče protesta, ja sam se nadao da će se do danas završiti sa prijavljivanjem tih ljudi, odnosno iz anketa koji idu, ali nažalost moram da vas razočaram, još dolaze ti ljudi, odnosno oni koji su bili u kontaktu sa njima, tako da je to još nije završeno. Čim bude završeno, ja ću vas obavestiti. Možda sam se ja malo više nadao, ali to do sada se nije završilo. Znači, još uvek imamo posledice protesta, nažalost. I to bi građani trebali da znaju, jer je to nešto što smo možda mogli da sprečimo. Što se tiče po gradovima, tako je, ostao sam dužan, evo ja ću vam i reći tačno u procentima broj pozitivnih, odnosno ljudi koji su zaraženi. Beograd prednjači, to je 37,91%. Šabac 5,30%, Novi Sad 5,29%, Kraljevo 4,13%, Kragujevac 3,67%, Valjevo 2,79%, Užice 2,08%, Vranje 1,68%, Loznica 1,50%, Niš 1,46%. Da ne nabrajam, mogu da vam dam ovo sve. Ovo su period za gradovi i opštine za period 13.7. od 14 do 20.7. do 14 časa. Znači od 13.7. do 20.7. evo izvukli smo te da imate te brojeve. To je ono što ste tražili, evo sada ste i dobili. Obećavam, dobit ćete ovo čim se završi sa prilivom slučaja koji su bili na protestu ili su povezani sa protestom. Što se tiče ovih brojeva koje ste vi naveli, ja samo moram da vam skrenem pažnju, naravno niste vi dužni da to znate, da u tim brojevima imate ljude koji su došli u stadion da bi trebalo da su u bolnici ili da su bili u kućnoj izolaciji, a da je isteklo to vreme ili se poboljšala njihova klinička slika i da moraju da urade PCR test da vide da li su negativni da bi mogli da izađu iz bolnice ili da se računaju da nisu. Znači imate jedan ogroman broj tih ljudi. Imate još jedan broj manjih ljudi, ali ih imate. To su ljudi koji su u jednom danu tri puta testiraju. Odu na tri mesta, jer se plaše da će negde biti neki zastoj. Imate jednog koji se tri puta, i on recimo pozitivan, ono se pojavi na tri mesta, u tri laboratorije on se pojavi da je pozitivan. To je jedna stvar. A druga stvar, imate ovi ljudi koji nisu umeđu vremenu postali negativni, nego su i dalje pozitivni, pa ne možete njih da računate opet u novo pozitivne i da ih stavljate u to. Eto, to vam je ta razlika. Ali ono što ja želim vama da kažem, želim svima da kažem, nemam ništa protiv da se bavite time, ali suština našeg posla, nas koji radimo ovde, mi ćemo se i dalje baviti pacijentima. Bavit ćemo se ljudima koji su u ovom momentu u ambulanti, koji imaju tegobe, koji su u bolnici, kojima je potrebno lečenje, kojima je potrebno lekovi, oprema za medicinske radnike i za sve, oni su naš prioritet. I nemojte uopšte da brinete. Ovi podaci koje vi svi tražite, oni ne mogu da nestanu. Oni će biti vremenom samo sve ažurniji i sve bolji. Ali bi vas zamolio da se skoncentrišemo na ove stvari, jer siguran sam da su i vama bitni ljudsko zdravlje, ljudski životi od nekih broja. I ono što je neophodno sada u Srbiji, a to je jedinstvo. Ne brinite ništa. Sve podatke ćete imati, ali za ovo je potrebno vreme. Potrebno vreme i postoje ljudi i u Batutu i drugi koji se samo time bave. Ja sam trenutno na ovoj strani i uvek ću biti. Mi smo i te fakultete upisivali, medicinski završavali da bi pomagali ljudima. I to je naš prioritet. U ovom momentu i do momenta, to će biti prioritet, do momenta dok imamo nula pozitivnih u Srbiji. Do momenta kad možemo da vratimo sistem u prvobitno stanje i da se bave drugim pacijentima. Da nemamo situaciju koju imamo, da moramo da odvajamo kapacitete COVID od ovih za urgentna stanja, za maligna stanja, za ljude sa hronične koji moraju da primaju krv, za ljude na dijalizi i slično. Razmislite samo koliki je to opseg posla da se to uradi. Mi moramo time da se bavimo. I zato ne mogu da stignem da se bavim svim tim, što bi, ali vam ipak dajem objašnjenje i kažem vam, ako imate tu razliku, da je to razlika u tome. Upravo u tome. U ljudima koji su testiraju se drugi, treći put čekajući negativan nalaz, i ovim ljudima koji iz nekog svog razloga odu na tri mesta u istom danu da se testiraju.
Da, vi ste se obratili meni. Ministar je sve, naravno, već rekao. Ono na što ste ukazali i na što se ukazuje već duži, da kažem, duži vremenski period, pri tome se na adresu Instituta za javno zdravlje Srbije dostavljaju i zahtevi i traže objašnjenja zašto se u jednom trenutku podaci koji se odnose na broj zaraženih i na broj pozitivnih prema izvesnim drugim podacima razlikuju. Ja bih želela da kažem da se COVID-19 smatra jednim alatom koji je poslužio i koji je imao veoma veliku funkciju i značaj za praćenje epidemije i za praćenje epidemiološke situacije u Srbiji, i to je alat od neizmjerne važnosti i značaja za sve nas. To je pokazatelj koliko se ljudi u jednom momentu na teritoriji Republike Srbije nalazi pod infekcijom novim koronavirusom. Istovremeno je pokazatelj koliko ostala populacija treba da brine i vodi računa o zaustavljanju širenja ove zarazne bolesti u populaciji. Mi ovde imamo zajedničku misiju i ja sam na tome jako zahvalna i medijima i svim udruženjima koji postavljaju ovakva pitanja, ali istovremeno tražim i podršku da se sa ovakvih konferencija prenese poruka da je najznačajnija mera pre svega korišćenje lične zaštitne opreme i fizička distanca, koja će nam pomoći da se upravo pokazatelji koje tražimo u ovakvoj bazi smanje i da iz dana u dan zajedničkim snagama pratimo smanjenje takvih pokazatelja i da ove razlike na koje ukazujemo, koje se mogu desiti upravo sa viranjem brojeva koji su dostupni javnosti, iz tog razloga nisu ni sakriveni, jer oni znače kako lokalnim samoupravama, tako i svima nama, da zajedničkim snagama pratimo njihov pad. Vi ste u pravu kada kažete da podatke koje ste izneli sabiranjem dolazimo do broja koji prelazi broj koji je na jučerašnjoj, na primjer, konferenciji bio objavljen. Ali morate znati da su to sumarni podaci koji se na jednom danu, znači koji se u jednom momentu zbog i zastoja koji je u prethodnom periodu bio, jednostavno dogodio na teritoriji jednog okruga. Mi smo vrlo srećni kada se svi ti podaci pravovremeno isporučuju i kada svako u što kraćem vremenskom periodu može da dobije podatak o tome da li je rezultat pozitivan ili ne, jer nam predstavlja parametar i pokazatelj kako da se prema toj osobi odnosimo i kako da zaustavimo širenje infekcije. Međutim, morate imati u vidu da se ne radi o podacima koji su u jednom danu sa tim datumom registrovani, već se radi o podacima koji su pristigli, nekada su oni uvećani upravo za onaj procenat podataka i rezultata iz prethodnih dana. To će se u narednom periodu korigovati, vi ćete imati priliku da o tome budete i detaljno obavešteni. Inače, što se podataka tiče, o kojima smo takođe govorili, revizija podataka iz baze je uobičajen postupak i proces u svakom institutu za javno zdravlje i svakoj državi širom sveta. Na tome se radi i COVID-19 softver nije jedini sistem za prikupljanje podataka. Postoje zakoni Republike Srbije u oblasti zdravstvene zaštite koji tačno definišu kako i na koji način se sve potvrde prikupljaju. O tome, naravno, ova tema se neće zatvoriti, a mi smo tu da pravovremeno damo informacije. Hvala na pitanju.
Možemo dalje, izvolite.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Pitanje za ministra Lončara. Kada je osoba u samoizolaciji, a nema rezultate testa, ona praktično nema papir koji može da opravda izostanak sa posla. Budući da je ovakvih slučajeva sve više, da li postoji plan kako će se ova situacija u budući rešavati? I drugo pitanje je za doktora Stevanovića. Da li je do sada otkrivena bilo kakva zajednička osobina među mladim zdravim ljudima kojima se klinička slika zbog korone naglo pogorša u roku od nekoliko sati? Imamo sve više takvih primjera, prosto nas interesuje imaju li oni bar neku zajedničku specifičnost. Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, najkraće moguće, niko neće biti oštećen. Nemojte da mislite, ako nije stigao test tog dana, stići će u narednom danu ili će osoba biti testirana i imaće neophodan dokaz za sve to što pretpostavljam da pitate, da treba da bi pravdalo negde posao ili bilo šta, krajnje jednostavno. Znači, da li će dobiti danas. Bitno je da je ta osoba koja je samoizolacija, da je u dobrog zdravstvenog stanja, bez ozbiljnih simptoma. To je najbitnija trenutno nama stvar. Ali uradit ćemo naravno i test. Evo, vidjeli ste, ima sad i portal, moći i tim putem da se uradi i moći da pravda sve. Niko neće biti oštećen, to je najvažnije.
Odgovor na vaše pitanje je praktično ono što smo mi pričali, govorimo na kliničarima koji se bave lečenjem ovih bolesnika od početka, znači u martu i u aprilu i u maju, i ponavljamo i danas. Postoje dva perioda u toku bolesti kada se pogoršanja kod ovih bolesnika očekuju. To je kraj prve nedelje bolesti i kraj druge nedelje bolesti. Pogoršanja kod onih koji imaju ozbiljne kliničke slike i koji su zbog toga hospitalizovani nastaju vrlo naglo i mogu se razviti u okruviru nekoliko sati. i to važi za svaku uzrasnu grupu, važi za sve bolesnike koji boluju od COVID-a. To je karakteristika upale pluća, odnosno same bolesti COVID. I zajednička karakteristika svih ovih ljudi koji imaju takvo pogoršanje bez obzira na uzrast jeste da su inicijalno imali tešku upalu pluća, odnosno da su imali tešku kliničku sliku COVID. Postoje drugi laboratorijski parametri koji se prate i koji mogu biti prediktori da će krenuti stvari po zlu, jer to je razlog zašto svi oni moraju da budu u bolnici i zašto nam trebaju ovoliki bolnički kapaciteti. Ne postoji jedna zajednička karakteristika koja bi se posebno izdvajala za neku uzrastnu grupu. I opet ponavljam, osobe koje imaju neke druge bolesti, hronične bolesti i osobe koje imaju odmakli uzrast imaju veće šanse da imaju ovakva nagla pogoršanja. Ali ona su moguća i kod mladih. I to pričamo od početka.
Možemo dalje, imamo još nekoliko pitanja. Redakcija, alo, izvolite.
Vladimir Đurić, Aloras, pitanje za ministra Lončara. Da li su tačne priče koje kruže bolnicama da od zaraženih koronavirusom pacijenata najčešće umiru gojazni ljudi i to češće žene? I drugo pitanje je kako komentarišete nova saznanja da se koronavirus širi vazduhom? Da li građani treba toga da se plaše? Hvala.
Zahvaljujem na pitanju, mnogo bolje od mene će odgovoriti Goran, a ovo ima i procenat.
Evo, mislim, to su podaci koje ste čuli, ministar ih je i pročitao i mi smo to više puta ponavljali. Da, tačno je, veća je smrtnost kod osoba muškog pola. Odnos je negde 60-40 na globalnom nivou, konkretno kod nas naši podaci su 64,8% muški pol, a ženski pol 35,16%. I činjenica je, osobe koje su gojaznije, ako imaju tešku kliničku sliku, imaju veći rizik od komplikacija. Jednim delom je to metabolički uslovljeno, drugim delom čista mehanika, težina disanja, problem sa disanjem, sa praktično i veštačkom ventilacijom i svim onim što je neophodno za, da kažemo, negu i pokušaj pomoći takvom bolesniku. Gojaznost je samo jedan od faktora rizika koji pogoršavaju prognozu. A što se tiče prenosa vazduhom, koliko se ja sećam, opet, mada to pitanje više za epidemiologe, mi svo vreme pričamo da se radi o kapljičnoj infekciji, znači da se prenosi onim sitnim kapljicama koje se nalaze u vazduhu. Znači svo vreme pričamo o vazdušnom tipu prenosa.
Možemo dalje. Dragana, izvolite.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Ako izuzmemo Beograd kao najveći grad, koji je trenutno grad u Srbiji najveće žarište korone? I pitanje za ministra Lončara, da li znate gde je doktor Nestorović i da li on i dalje član kriznog štaba?
Što se tiče pitanja, mi smo danas imali sastanak sa, imamo problem u Šapcu, imamo problem u Kraljevu, imamo problem u Čačku. Ono danas što smo mi uradili, znači mi smo deo pacijenata iz tih bolnica, upravo je prevod tih pacijenata za Beograd da bi oslobodili kapacitete. Naše ekipe iz kliničkog centra i vojske su u Šapcu da se osposobi privremena bolnica. To su nama problematična mesta. Apelovao bih na sve koji se nalaze u tom području da strogo obrate pažnju na ponašanje, da se pridržavaju mera. Ovim putem apelujem na ljude u Vrnjačkoj Banji, na lokalnu samoupravu, pošto imamo sve više priče da ljudi iz ovih mesta koja su zahvaćene da idu u Vrnjačku Banju zbog zabave i svega toga, da na vreme preduzmu neophodne mere da ne bi bili novo žarište. Znači, na vreme ih upozoravamo i to imamo informaciju od danas. Tako da radimo sve da oslobodimo dovoljno mesta, da imamo dovoljno kapaciteta za sve te ljude i da imamo lekare, sestre, opremu, sve ono što je neophodno, da nam niko ne ostane nezbrinut. To je naš cilj. Što se tiče Nestorovića, ja stvarno ne znam, ja mu nisam neko ko je zadužen za njega, tako da ne mogu da vam dam taj odgovor.
Hvala, da li ima još pitanja? Ukoliko nema, zahvaljujem se svim učesnicima današnje konferencije i vama kolege, hvala svima i vidimo se sutra.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar saopštio je najnovije podatke na virus COVID-19. U posljednje 24 časa pozitivno je 359 građana, od testiranih 8349. Na respiratorima je 190 obolelih, na bolničkom lečenju 4700 462 pacijenata. Aktivnih slučajeva je 6623. Preminulo je, nažalost, još 10 građana. Od početka epidemije 482. Od početka epidemije testirano je 558440 građana, a izlečeno 14148.
U srpskim sredinama na Kosmetu još 31 lice obolelo je od koronavirusa. Od ukupnog broja, po 4 slučaja zaraze zabeležena su u Severnoj Mitrovici i Leposaviću, u Zvečanu 9 i u Zubinom Potoku 2. 12 novoinficiranih je registrovano u srpskim sredinama južno od reke Ibar.
Građanima je od danas se ponovo dostupna telefonska linija 19833 za pružanje psihosocijalne podrške svima koji se suočavaju sa problemima u vezi sa COVID krizom. U prvoj fazi projekta registrovano je oko 5000 poziva za psihosocijalnu pomoć.
Virusom korona u svetu je do sada zaraženo 14 miliona 700 hiljada ljudi. Broj umrlih dostigao je 610 hiljada, a izlečilo se više od 8 miliona 750 hiljada. Trenutno najveću pažnju sveta privlači razvoj vakcine protiv COVID-19. Broj inficiranih koronavirusom u zemljama regiona i dalje raste. Najviše slučajeva je u Rumuniji, 681. Ukupan broj zaraženih u toj zemlji premašio je 38 hiljada. Preminulo je još 12 osoba, od početka epidemije više od 2000. U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 130 novoobolelih, a u Sloveniji još 7.
Ovo su novosti dana. Kako će izgledati sastav nove vlade Srbije, trebalo bi da saznamo za otprilike mjesec dana. Umeđu vremenu održavaju se konsultacije kod predsjednika Republike sa predstavnicima stranaka koje su osvojile skupštinske mandate. Danas su na Andrićevom vencu bili predstavnici koalicije Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Posle razgovora, lider SPS-a Ivica Dačić kaže da nije bilo razgovora o imenima ministara ili resorima, a da je koalicija spremna za nastavak saradnje sa naprednjacima koje bi trebalo da se temelji na zajedničkim ciljevima. Za sutra je najavljen razgovor naprednjaka sa predsjednikom države. Detaljnije Ida Maričić.
Važni i korektni razgovori o budućnosti Srbije poručio je predsjednik Aleksandar Vučić posle konsultacija o formiranju vlade sa predstavnicima izborne liste Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija. To je objavio na Instagram profilu Budućnost Srbije Aleksandar Vučić uz fotografije sa sastanka sa Ivicom Dačićem i Draganom Markovićem Palmom. Lider SPS-a Ivica Dačić posle sastanka izjavio je da je koalicija SPS Jedinstvena Srbija spremna za nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom.
Siguran sam da imamo iste ciljeve, da želimo jaku, modernu Srbiju, da želimo Srbiju koja će u sljedeće 2 godine moći da postavi čvrste osnove koje će biti ključne za budućnost Srbije. Shodno tome, mi danas nismo razgovarali o tim tehničkim pitanjima. Razgovarali smo o suštinskim pitanjima, znači mi smo spremni za nastavak naše saradnje. Predsjednik Vučić će preduzeti dalje korake u cilju predlaganja mandatara i formiranja vlade kako je on nama najavio do kraja avgusta.
Na pitanje da li je SPS bliži ulasku u vladu ili ne, Dačić odgovara.
Nema svrhe mene da pitate o tome. Vi znate da ja nikad ne bih preferirao opoziciju. Razgovarali smo mi i o nekim našim razočarenjima, ponašanjem nekih ljudi i u okviru SPS-a, ali i u okviru SNS-a i ne samo SNS-a, već i liste koju je predvodio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Da li ćemo ostati u vladi, da li će vlada biti konstituisana na ovakav ili na onakav način, o tome nismo razgovarali.
Predsjednik Aleksandar Vučić o formiranju nove vlade već je razgovarao sa predstavnicima stranaka nacionalnih manjina i sa liderom Spasa Aleksandrom Šapićem. Prvi krug konsultacija bit će završen sutra kada se predsjednik Vučić sastaje sa predstavnicima Srpske napredne stranke.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da je Srbija godinama zaostajala, bila na korak od bankrota, ali da je danas realnost potpuno drugačija. U autorskom tekstu za briselski portal Euroaktiv ona je napisala da će Srbija ostati na evropskom putu jer su prioriteti vođenja zemlje jasni.
Navela je kako je prvo moramo da se izborimo sa COVID-19. Objasnila je kako se nažalost približavamo najgorim ciframa koje smo imali u aprilu i da je realnost da će to biti duga borba. Brnabić je rekla da je fiskalna disciplina učinila Srbiju otpornijom na COVID-19 i omogućila da se preduzmu mere za jačanje ekonomije, podršku radnicima i kompanijama. Zaključila je da je to Srbiji pružilo snažnu osnovu da nastavi sa velikim investicionim planovima i da će uprkos nepredviđenoj krizi nastaviti sa unapređenjem putne i železničke infrastrukture, kliničkih centara i opštih bolnica širom zemlje i graditi nova infrastrukturu za obrazovanje, nauku i istraživanje.
Fiskalni savet smatra da bi u predstojećem periodu država trebalo da se fokusira na smanjenje deficita na oko 2% bruto domaćeg proizvoda u cilju fiskalne stabilnosti, poremećene, kako navode, zdravstvenom krizom COVID-19.
Pored toga, savet preporučuje povećanje državnih izdvajanja za infrastrukturu, kao i kontrolu rasta penzije i plata u javnom sektoru u narednoj godini. Fiskalni savet smatra da bi bilo opravdano i potpuno zamrzavanje zarada. U najnovijem izveštaju o uticaju zdravstvene krize COVID-19 na ekonomske fiskalne kretanja u zemlji, Fiskalni savet procenjuje da će srpski BDP u tekućoj godini opasti za 3%, budžetski deficit će iznositi 7% BDP-a, a javni dug na kraju godine vidi na nešto preko 60% BDP-a.
Poreska uprava je saopštila da je u toku uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za ovu godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa.
Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, a na rešenju je naznačen datum predaje pošti. Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje je 25,5%, dok je stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%. Novi propisi Narodne banke Srbije, koji bankama omogućavaju da jeftinije refinansiraju kredite građanima i odlože isplatu do 24 meseca, primenjuju se od danas. Reč je o preporuci bankama, a ne o obavezi, pa će banke same procenjivati ko će dobiti olakšice. Propisi se odnose na potrošačke, gotovinske i ostale kredite, koji su odobreni fizičkim licima, koji su se zadužili pre 18. marta ove godine, ali da se ne odnose na stambene kredite, niti na minuse po tekućem računu.
Radnici kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbija u Kragujevcu od danas do kraja meseca su na plaćenom odsustvu.
Za to vreme primaće naknadu od 65% zarade. Razlog za prekid proizvodnje i usklađivanje sa potrebama tržišta. Nakon toga, od 3. do 21. avgusta, sledi trunedeljni kolektivni godišnji odmor. Radnici će zatim od 24. avgusta do 28. avgusta biti ponovo na plaćenom odsustvu. To praktično znači da fabrika neće raditi do kraja avgusta.
Ovo su domosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorima i predstavnicima država Kvinte i Evropske unije. Uz fotografiju sa sastanka Vučić je na zvaničnom profilu Budućnost Srbija naveo: prijatno popodne sa predstavnicima Kvinte. Među diplomatskim predstavnicima sa predsjednikom Srbije su američki ambasador Anthony Godfrey, francuski Jean-Louis Falconi, nemački Thomas Schieb, ambasador Italije Carlo Locascio i zamjenica ambasadora Velike Britanije Rebecca Fabrici i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Premijer privremenih prištinskih institucija Avdula Hoti najavio je da će Priština u dijalogu sa Beogradom, u četvrtak u Briselu, biti predstavljena preko koordinatora, koga će da imenuje vrlo brzo i čiji će zadatak biti da se bavi konačnim sporazumom. Hoti je u Prištini, posle susreta sa predsjednikom Demokratske partije iz Albanije, Ljuljzimom Bašom, ponovio da ne postoji tehnički dijalog, već samo politički radi međusobnog priznavanja. U toj oceni pridružio mu se predsjednik privremenih institucija Hašim Tači, konstatujući da je važno nastaviti sa što širim konsenzusom o konkretnim koracima u dijalogu.
U Vili Gorica u Podgorici biće nastavljeni pregovori Mitropolije Crnogorsko-Primorske i predstavnika vlade o rešavanju spornih pitanja u Zakonu o slobodi veroispovesti. Sastanak je zakazan u 16 časova. Mitropolija saopštila da podržava dijalog kao jedini pravi put i način da se reše otvorena pitanja u odnosima crkve i države, koje su nastala pre i posle donošenja i stupanja na snagu spornog Zakona o slobodi veroispovesti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske su kazali u saopštenju da koriste i ovaj sastanak sa premijerom Duškom Markovićem da podsete da je crkva bila, jeste i ostaje privržena dijalogu.
Iz tog razloga prihvatamo vaš poziv, iako stiže sa nemalim zakašnjenjem, za dovršetak započetog pa prekinutog dijaloga, u nadi da to ne činite radi uključivanja ove teme u vašu predizbornu kampanju, na šta ne možemo pristati.
Zašto ih je premijer Marković baš sada pozvao na sastanak, to nije jasno ni ekspertskom timu koji zastupa mitropoliju, kaže za naš program jedan od članova tog tima, advokat Damjan Ćulafić.
Mi zapravo kao pravni tim nismo još uvijek načisto o čemu ćemo danas razgovarati. Želimo da čujemo stavove vlade, odnosno razloge zbog kojih smo danas pozvani na nastavak pregovora, odnosno razgovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko dakle odgovor vlade bude nastavljen onamo gdje smo stali, a to je da nam vlada odgovori da li prihvata izmjene zakona ili ne, ukoliko taj dakle odgovor bude afirmativan, razumije se da imamo i sljedeće korake, a sljedeći korake su razgovor o tekstu izmjena zakona, o dijelovima itd. itd. Ukoliko vlada da nekakav negativan odgovor, u što lično bez obzira na sve sumnjam, jer valjda ne bismo danas bili pozvani, u tom slučaju crkva naravno ne može ni nastaviti sa daljim razgovorima.
Mitropolija je, kao što je poznato, dala vlastima rok do Petrovdana 12. jula da nastave dijalog oko spornog zakona o slobodi veroispovesti, ali odgovor nije dobila. Advokat Ćulafić pojašnjava zašto Srpska pravoslavna crkva ipak danas ide na pregovore.
Tačno je da je crkva uvrijeđena, tačno je da je uvrijeđen cijeli pravoslavni narod, tačno je da je dala određeni rok, koliko vlada do tada ne odgovori na otvorenu ponudu crkve za razgovor o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, da crkva smatra da dalje nema o čemu da razgovara. Dakle, bez obzira na to i opet bez obzira na još jednu otežavajuću okolnost, a to je da smo nedavno imali jedan ne baš spretan tekst premijera Markovića u kojem je on na jedan način ovako posredan ili neposredan se jedno je nazvao pravoslavne vjernike, odnosno pravoslavnu crkvu fašistima. Crkva je dakle sve to pokušava da prenebregne u smislu da ne želi da onome što se zove borba ili interesi pravoslavnog naroda u Crnoj Gori, a prije svega sloboda vjeroispovijedanja, da to pretpostavi dakle lične uvrede toj vrsti cilja koji želimo da postignemo kroz sve ove mjesece naše borbe.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je prošle sedmice građane Crne Gore da na avgustovskim parlamentarnim izborima glasaju za one koji neće donositi anticrkvene zakone. Iznenadni poziv vladajućeg DPS-a crkvi da sednu za pregovarački sto je jasan znak da je ta partija na kolenima, smatra direktor Društva za istraživanje politike u Crnoj Gori Vladimir Pavićević.
Jer vrh DPS je juče izjednačavao svetoslavlje i fašizam, a danas zovu predstavnike te crkve na dijalog i to je za mene znak očigledne nemoći Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Motivi crkve su bez ikakve sumnje časni. Crkva je nakon usvajanja neustavnog, diskriminatorskog i nepravednog zakona o slobodi vjeroispovijesti ugroženi akter u ovom društvu i iz ove situacije može se izaći ili brisanjem spornih članova zakona ili suspenzijom ovoga zakona u cijelosti i otpočinjanjem suštinskog dijaloga između svih zainteresovanih aktera u ovom pitanju.
Posle višemesečnih litija, ekspertski timovi vlade i mitropolije počeli su u martu pregovore o sprovođenju spornog zakona, ali su prekinuti zbog epidemije virusa korona.
Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na zajedničkoj sednici članovima predsjedništva i nacionalnog veća HDZ-a predstavit će sastav nove vlade, nakon čega će je i javno obznaniti. Plenković je ranije najavio da će vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava i 4 potpredsjednika.
U Briselu četvrti dan samita lidera Evropske unije, jer i dalje nema dogovora o raspodjeli 750 milijardi evra pomoći za oporavak ekonomije. Austrijski kancelar Kurz rekao je da su razgovori teški, ali da je zadovoljan napretkom. Holandski premijer Rutte rekao je da su napredovali ka postizanju sporazuma, ali upozorio da bi pregovori mogli da propadnu. Francuski predsjednik Macron nada se kompromisu. Javlja Dušan Gajić.
Samit lidera Evropske unije ušao je u četvrti dan i mogao bi uskoro da postane najduži samit u istoriji ako kasnije popodne ne dođe do brzog napretka i konačnog dogovora. Nakon što su razgovori u različitim bilateralnim formatima trajali celu prethodnu noć, jutro su u 5:30 proglašena je pauza najpre do 14, a zatim je rečeno da će se razgovori nastaviti u 16 časova. U središtu neslaganja i dalje odnos zajmova i bespovratnih sredstava iz fonda za oporavak vrednog 750 milijardi eura. Takozvana štedljiva četvorka Holandija, Danska, Švedska i Austrija traži da iznos bespovratnih sredstava ne pređe 350 milijardi eura umjesto 500 milijardi koliko su predložile Francuska, Nemačka i Evropska komisija, a da ostatak budu zajmovi koje vraća svaka zemlja pojedinačno. Lideri Nemačke i Francuske stavili su do znanja da neće pristati na iznos manji od 400 milijardi. Holandski premijer Rutte insistirao je i na strožoj kontroli trošenja sredstava i pravu veta na pojedinačne isplate. Tačka neslaganja je i predlog da se pomoć iz Fonda za oporavak uslovi poštovanjem vladavine prava, čemu se protive Mađarska i Poljska. Na stolu je predlog višegodišnjeg budžeta od 1074 milijarde eura i vanredni plan oporavka od 750 milijardi u situaciji kada Evropska unija traži izlaz iz najveće ekonomske recesije u novijoj istoriji.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa ambasadorkom Kine Chen Bo o saradnji dve države i mogućnostima za njeno unapređenje, pre svega u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i potencijalnog terorizma, saopštio je MUP. Stefanović i Chen Bo razgovarali su i o razmeni iskustava policija dve zemlje u oblasti digitalne forenzike. Stefanović je kineskoj ambasadorki zahvalio na donacijama Kine MUP-u Srbije.
Na Staroj planini u narednih 15 godina neće se graditi mini hidroelektrane. To je predviđeno nacrtom novog prostornog plana grada Pirota koji će uskoro biti usvojen. To je rezultat građanske inicijative i upornih nastojanja ekologa da dokažu štetne uticaje mini hidroelektrana na prirodu, javlja Branislav Jovičić.
Protesti, blokade puteva, sukobi sa investitorima obeležili su trogodišnju borbu meštana staroplaninskih sela i ljubitelja prirode protiv izgradnje mini hidroelektrana. Jedan od rezultata te borbe je i novi prostorni plan grada Pirota, u kome nema lokacija za izgradnju mini hidroelektrana na planinskim rekama. Slaviša Tošić, odgovorni projektant, kaže da do 28. jula građani imaju pravo uvida u prostorni plan i mogu da dostave primedbe.
Izbačene su sve mini hidroelektrane sa područja Parka prirode i turističke regije Stara planina i ostale su kao potencijalne lokacije jedino na reci Nišavi, nizvodno od petlje Pirot-Zapad do izlaska reke Nišave sa teritorije administrativnog područja grada Pirota.
Javnoj prezentaciji prostornog plana prisustovali su i članovi pokreta Odbranimo reke Stare planine. Aleksandar Panić iz ovog pokreta kaže da su zadovoljni nacrtom prostornog plana.
Zadovoljstvo ovakvim ishodom postoji, ali put koji smo prešli da bismo došli do ovakvog apsolutno ne može da se podvede pod bilo kakvo zadovoljstvo, jer je od strane gradske vlasti ovaj problem mini hidroelektrana dugo bio ignorisan. Uspeli smo da nekako te ljude privolimo da počnu da razmišljaju i da vide kolika je štetnost mini hidroelektrana u zaštićenom području.
U ime pokreta Odbranimo reke Stare planine, Dragan Jonić kaže da će posle konsultacija sa stručnjacima u zakonskom roku podneti primedbe na nacrt plana.
Isto tako je vrlo važno napomenuti da ćemo pratiti svaku izgradnju bilo koje mini hidroelektrane i na reci Nišavi. S obzirom na to da postoji mogućnost nastanka velike ekološke štete.
Veliki je uspeh, smatraju ljubitelji prirode, što na teritoriji grada Pirota, uprkos pritiscima i 58 raspoloživih lokacija, investitori nisu uspeli da izgrade ni jednu mini hidroelektranu. U pokretu Odbranimo reke Stare planine kažu da se njihova borba za čiste reke, a protiv derivacionih mini hidroelektrana, nastavlja na teritoriji cele Srbije.
Gradski štab za vanredne situacije u Nišu doneo je naredbu u kojom se zbog epidemiološke situacije zabranjuje održavanje internacionalnog jazz festivala Nišvil i festivala glumačkih ostvarenja domaćeg filma koji su planirani za avgust. Direktor Nišvila Ivan Blagojević izjavio je da će početkom avgusta biti objavljeno da li će se festival održati online u zakazanom terminu od 7. do 16. avgusta ili sa dozvoljenim brojem posetilaca u septembru.
Rimski kameni spomenik, koji je u petak pronađen prilikom radova na putu ka deponiji Vinča, nestao je samo dan kasnije, u noći između subote i nedelje. Budući da je spomenik prethodno evidentiran i da je pokrenut administrativni postupak za njegovo preuzimanje, protiv nepoznatog počinioca podneta je krivična prijava za tešku krađu. Istražni postupak je u toku. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Odmah po pronalasku kamenog spomenika, koji teži gotovo pola tone, savesni radnik obavestio je Narodni muzej u Beogradu. Već sledećeg jutra stručnjaci su utvrdili da je reč o rimskom spomeniku iz drugog veka, čija je vrednost neprocenjiva. Sa upravom deponije dogovoreno je da se spomenik u skladu sa mogućnostima zaštiti, kako bi već u ponedeljak ujutru bio bezbedno transportovan u Narodni muzej. Međutim, prema informacijama kojima raspolažu, spomenik je nestao između subote u 17 časova i nedelje u 8 časova, kaže Lidija Ham iz Narodnog muzeja u Beogradu.
Mi smo sledećeg jutra poslali naše kolege na lice mesta i tom prilikom je utvrđeno i fotodokumentovano da je to zaista spomenik koji, u stvari deo spomenika, koji podrazumeva jednu ploču sa natpisom na latinskom jeziku u 15 redova, koja svedoči, zapravo predstavlja kraću biografiju jednog velikog legionara, svakako koji je zauzimao visoki vojni položaj, i na drugoj strani su tragove njegovih stopa u nekoj veličini koja je veća nego prirodna. Tako da se pretpostavlja da je taj spomenik bio u celini jedna figura tog Rimljanina.
Najveći broj takvih spomenika su upravo slučajni nalazi koji su muzeje dospevali zahvaljujući ljudima koji su ih pronalazili. Međutim, posljednjih decenija takvi nalazi iz Srbije najčešće ilegalnim kanalima odlaze u inostrane kolekcije i muzeje. Otuđenje takvih kulturnih dobara nenadoknadiv je gubitak, ističe Lidija Ham.
Samo to izmeštanje iz tog konteksta stručnjacima znači i, recimo, neka od značajnih karika o kulturnoj prošlosti ovih područja, što je zapravo zaista nenadoknadivo kada se otuđe tako značajni nalaz. Jedan od razloga zbog čega smo izašli u javnosti upravo da apelujemo na svest svih nas i da podsjetimo na to da je sve što se nađe na tlu naše države, zapravo, a starije od 50 godina, po zakonu o zaštiti kulturnih dobara predstavlja vlasništvo Republike Srbije. Tako da nezakonito kopanje, arheolozi, amateri, to su sve krivična dela.
Ukoliko istražni postupak koji je u toku ne bude dao zadovoljavajuće rezultate i ukoliko spomenik uskoro ne bude pronađen i vraćen, sve relevantne informacije biće postavljene i u Interpolovu bazu ukradenih arheoloških predmeta, navodi se u saopštenju Narodnog muzeja. Kako postoji mogućnost da je spomenik mogao biti otuđen iz neznanja, muzej je pozvao osobe koje su to učinile da ga predaju Narodnom muzeju u Beogradu ili da ga obaveste o tome gde se nalaze, jer u tom slučaju neće snositi posljedice koje sleduju za krivično delo teške krađe. Također, apeluje se na sve građane koji imaju neku informaciju ili primeta spomenik da o tome obaveste Narodni muzej ili policiju.
Nagrada Zlatna lopta, koju dodeljuje list France Football, neće biti dodeljena prvi put od 1956. godine zbog pandemije koronavirusa. Odluka je doneta zbog nepostojanja fair uslova za sve kandidate, jer su u nekim ligama šampionati prekinuti, a negde nastavljeni. Ostale sportske informacije reći će nam Snežana Pantović.
Sve veći broj zaraženih u Japanu od COVID-19 veoma zabrinjavajuće deluje na stanovnike ove zemlje, gde bi sledeće godine trebalo da se održe olimpijske igre. Upravo zato više od 70% Japanaca izjasnilo se protiv održavanja olimpijskih igara u Tokiju sledeće godine, pokazali su rezultati ankete agencije Kyodo News. Trener španskog šampiona Real Madrida Zinedine Zidane izjavio je da veruje mladom srpskom napadaču Luki Joviću i rekao da će on sigurno i naredne sezone nositi dres kraljevskog kluba. Inače, Real je u poslednjem kolu igrao nerešeno na gostovanju kod Leganesa 2-2, a njemu je bila neophodna pobeda za opstanak. U finišu meča Luka Jović je igrao rukom u 16-tercu, sudije nisu pokazale na penal i rezultat je ostao nepromenjen. La Ligu napuštaju Joši, Majorka i Espanjol. Iskusni srpski napadač, fudbaler Aleksandar Prijović, mogao bi da pojača Crvenu zvezdu u letnjem prelaznom roku, spekulišu pojedini beogradski mediji. On je inače član Al-Ittihada, a za njega je veoma zainteresovani grčki PAOK. Fudbaleri Başak Şehir iz Istanbula postali su šampioni Turske prvi put u istoriji i na taj način prekinuli dominaciju velike trojke Fenerbahçe-a, Galatasaray-a i Beşiktaş-a.
Podsećamo, prema najnovim podacima, u prethodna 24 časa testirani su uzorci 8349 osoba, pozitivno je 359 građana. Bitku sa virusom, nažalost, izgubilo je 10 osoba. Podatke je saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Hospitalizovano je u ovom momentu 4762 pacijenta. Na respiratorima je ukupno 190 pacijenata. Do današnjeg dana u Republici Srbiji testirano je ukupno 558.440 osoba. U posljednje 24 časa preminulo je 10 osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 482 osobe.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
U Beogradu i Novom Sadu prijetnih 26, u Nišu 25, u Kragujevcu 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 29 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu.
Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici i vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Bojović. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.